नमस्कार, हांव संजय बुरकार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आसात प्रादेशीक खबरो. गोंय पशु वैजकी आनी विज्ञान महाविद्यालया खातीर फोंड्या कुर्टीची 60,000 चौखण मीटर आनी कोडार हांगसरली 1,00,000 चौखण मीटर सुवात दिवपाच्या निर्णयाक काल मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या.
Allotment of the land to the Goa College of the Veterinary and Animal Science to the Goa Department of the Veterinary Department. Land tanka 60,000 land je asa kutti chi Goa Veterinary and Animal Science College tanka transfer kele. Don jagyar kele land for transfer of the Goa Government of Agriculture Farm at the Kodar kele land for transfer of the Goa Department of the Agriculture in the name of Goa College of the Veterinary and Animal Science. Doni melun 1,60,000 Kodar chi 1,00,000 ani kutti hanga sir 60,000.
हे शिवाय चिमल हांगा प्रशासन स्तंभ बांदपा खातीर आयटी डिपार्टमेंटाची 25,000 चौखण मीटर जागा गोंय प्रशासन खात्याक दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. माहिती तंत्रज्ञान खात्याची चिमल हांगची 6,250 चौखण मीटर जागा पर्यटन खात्याक दिवपाचो निर्णय दिला. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुयेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आपल्या वाढदिसाच्यो सगळ्यो कार्यावळी रद्द केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान काल परवरी मंत्रालयान दिल्या. मात वाढदिसाच्या निमतान आयोजित सेवा कार्यावळी जातल्यो अशें तांणी कळीत केलां. वाढदिसाच्यो शुभेच्छा घेवपाक आपूण उपलब्ध आसचो ना अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. तशेंच ह्या हल्ल्याचो गोंय सरकारा वतीन मुखेलमंत्र्यांनी निशेध केला. जे लोक आनी पर्यटक ह्या हल्ल्यांत मरण पावल्यात तांकां मुखेलमंत्र्यान आर्गां ओपल्यात. महसूल सचीव आनी राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री संदीप जॅकीस हांणी परकाल परवरी सचिवालयांत सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन मान्सूनपूर्व तयारीच्या कामांचो आनी उपाय येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. मान्सून हंगामांत साबार आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा. अशीं आव्हानां कमी करपा खातीर संबंधीत यंत्रणांनी वेळार उपायांनी तयारी करपाची गरज श्री जॅकीस हांणी उक्तायली. मान्सूनाच्या काळांत गोंयांत निर्माण जावपी कसल्याय आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपा खातीर संबंधीत यंत्रणांनी तयार रावपाची आनी कसल्याय आपत्तीच्या वेळार जीव तशेंच मालमत्ता वाचोवपा खातीर कर्मचाऱ्यांक आवश्यक प्रशिक्षण दिवन तयार दवरपाची गरज आसा अशें तांणी सांगले. भारत सरकारच्या सुक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्योग मंत्रालयान राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2024 खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंय सरकाराच्या उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनाया खाला कार्यरत आशिल्ल्या सुक्ष्म आनी लघु उद्देगांनी ह्या पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाची विनंती केल्या. राज्यांत सुक्ष्म आनी ल्हान उद्देगांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हे पुरस्कार दितात. पहलगाम काश्मीरांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुयेर 25-27 एप्रील मजगतीं जावपी काजू महोत्सव मुखार दुखल्ला. महोत्सवाची नवी तारीख बेगीनूच जाहीर करतले अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या. तिसरो काजू महोत्सव 25, 26 आनी 27 एप्रील हे 3 दीस पणजे दयानंद बांदोडकर मैदानाचेर गोंय रान उदरगत महामंडळ आयोजित करपाचें आशिल्ले, पूण महामंडळान हो महोत्सव फुडें दुखल्ला अशें जाहीर केलां. दक्षिण गोंयांत 25 एप्रील 2025 दिसा सकाळी 8 ते दनपारां 3 वरां मेरेन मुरगांव पोर्ट प्राधिकरण, गोवा शिपयार्ड, वाडे मैदान, आयओसीएल, एचपी टर्मिनल, बायणा बीच, चौगले शिपयार्ड, फोंडे मामलेदार कार्यालय, मुर्डीबाग, खाणेपार, नाकेरी, बेतूल पंचायत हांगा दक्षिण गोंय जिल्हो आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन चक्रीवादळ आपत्तीचेर मॉक ड्रील शिबीर आयोजित केलां. गोंय राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्था परवरी हांणी 2024-25 वर्साचो विज्ञान प्रज्ञाशोध शिश्यवृत्ती परिक्षेचो निकाल जाहीर केला. ही परिक्षा 19 जानेवारी 2025 दिसा राज्यांतल्या वेगवेगळ्या उच्च माध्यमीक शाळांनी शिकपी 11वी आनी 12वी वर्गाच्या विज्ञान फाट्यांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर जाल्ली. हे प्रज्ञाशोध शिश्यवृत्ती परिक्षेंत पात्र थारिल्ल्या विद्यार्थ्यांक आपले बँक खातें आनी ते विशींची सविस्तर माहिती गोंय राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेक तांच्या परवरी कार्यालयांत सादर करची अशें ह्या संस्थेच्यो प्रशासकीय संचालक सरिता गडगीळ हांणी मागला. फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी राज्यांतले तापमान चडांत चड 34 ते 35 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 ते 26 अंश सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास पणजी वेधशाळेन उक्तायला. पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुयेर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका आपयल्या. सांजेच्या 6 वरांचेर ही बसका संसदेत जातली अशें सुत्रांनी सांगलां. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेट सर्तीन काल रातीं जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडा 7 विकेटींनी हारयलो. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपतात. आकाशवाणी पणजीचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 7:20 वरांचेर. नमस्कार.